fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha juunna waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuukay iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegaystayaal idaacaddayda fiidnimo caawa aan idinku ahayn inaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 9 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
Kooxdii burcadiineed ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhiga waaberi waxay damceen inay khasaaro ay u geystaan. Ilaahay subxaanahu watacaala waan u mahadcelinaynaa ciidanka lama amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo feejigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka Soomaaliyeed inay gaadhsiiyaan la rabeen.
Waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa qaraxaasi ismiidaaminta ah oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay, kaasoo ay ku dhinteen tiro ku dhow 10 ruux ayna ku dhaawacmeen dad kale oo fara badan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan degdeg ah oo amniga ah looga hadlayo isugu yeedhay guddiga ammaanka qaranka.
Muslimiinta Britain oo ugu baaqay dowladda inay wax ka qabato la tacaalida gacanka hadalka xagjirka ah garabka midig.
xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda idin fiidnimo ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isweydiiyey sababta maamulkii isaga ka horreeyey ee Barack Obama uu u kari waayey inuu Ruushka ka hor istaago faragelinta ay ku sameeyeen doorashadii sanadkii lasoo dhaafay dhacday. Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku yidhi haddii Raashiya ay si adag ugu howlgashay faragelinta doorashadii 2016 waxaasoo dhammina ay dhaceen intii uu xilka hayay Obama, maxaa loo joojin waayey? Hadal kale ayuu Trump ku soo xigtay war uu sheegay Jay Johnson oo ahaa wasiirkii ammaanka maamulkii Obama, kaasoo sheegay inaanu jirin qorsho weyn oo ka dhexeeyey Ruushka iyo Trump. waxaanu arbacadii sidaasi ka hor yiri guddiga sirdoonka ee Kongareeska Mareykanka. Trump waxa uu bilo badan diidanaa eedeynta la xiriirta in Ruushku ay soo farageliyeen doorashadii uu isaga ku soo baxay, isagoo xilligaasi sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu marmarsiiyo kaga dhiganayo guuldaradii haleeshay musharaxooda Hillary Clinton. Afhayeenka aqalka cadna waxa uu diiday inuu jawaab ka bixiyo in madaxweyne Trump uu rumaysan yahay in Raashku ay ku lug yeesheen doorashadii 2016.
qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari islamarkaana ka dhacay koonfurta gobolka Helmand ee dalka Afghanistan ayaa ku dhinteen 29 qof, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 6 kale. Goobjoogayaal ayaa sheegay in markii qaraxu dhacay askar iyo shaqaale dowladeed ku xoonsanaayeen banaanka bangiga New Kabul Bank ee magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Lashkarga si ay mushaarkooda u qaataan. Afhayeenu hadlay maamulka deegaanka oo lagu magacaabo Cumar Siwaak ayaa v o a u sheegay in qaar ka mid a dhaawacay xaaladoodu halis tahay, isagoo intaasi ku daray in dad rayid ah iyo weliba militariba ay ka mid yihiin dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi. qaraxana lagu hoobtay ayaa dhacaya wax yar ka hor diyaargarowga dabaaldega ciidda ee dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, iyagoo sheegay inay ku dileen in ka badan 80 isugu jira askari iyo weliba sirdoon Afghanistaniyiina. afhayeen u hadlay kooxdan oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Hamaadi ayaa sheegay in weerarka la fuliyey maalin bangiga uu madadaalinayay keliya howlwadeennada ammaanka, islamarkaana dadka rayidka aan loo ogolayn inay soo galaan. Brigadier General Roger Turner, hogaamiyaha ciidanka Mareykanku horkacay ee koonfur galbeed ee waddankaasi, ayaa cambaareeyey weerarkan isagoo ku tilmaamay weerar fulinimo ah oo lagu bartilmaameedsaday dad aan waxba galabsan xilli dadku ay safaf ugu jireen si ay u qaataan mushaarkooga iyagoo u diyaargaroobaya dabaaldega ciidal fidriga.
dowladda Biljimka ayaa maanta oo Khamiis ah shaacisay in ciidamada biliisku ay xabsiga u taxaabeen afar ruux oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay boosteejo tareennada laga raaco oo Brussels ku taala. Xafiiska xeer ilaalinta dalkaasi ayaa sheegay in qabqabashadaasi ay qayb ka tahay baaritaan lagu hayo weeraradii ka dhacay Brussels iyo xaafadda Molenbeek. Ilaa iyo haddana lama sheegin sida afartan ruux loogu xiriiriyey weerarkaasi. Afhayeen u hadlay xafiiska xeer ilaalinta oo la yiraahdo Eric van der Sypt ayaa xilli hore sheegay in qofka lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii talaadadii uu yahay 60 jir ka soo jeeda dalka Morocco, kaasoo laga yaabo inuu ISIS ka tirsanaa. Afhayeenku waxa uu sheegay in dambi baarayaashu ay heleen tilmaamo muujinaya sida uu ninkani ula dhacsanaa fikirka ururkaasi. Van der Sypt waxa uu intaasi ku daray in guriga eedaysanahan laga helay walxo kiimika oo loo adeegsado farsamaynta waxyaabaha qarxa. Qalabka ku xirnaa boorsada uu weerarka ku geystay ayaa ku guuldaraystay inuu si buuxda qarax u sameeyo, mana jirto cid weerarkaasi wax ku noqotay. Biliiska ayaana ismiidaamiyaha durbadiiba rasaas ku furay oo goobta ku toogtay.
Hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa maanta magaalada Brussels uga furmayay shir 2 maalmood soconaya oo ay kaga hadlayaan arrimaha la xiriira qorshaha bixitaanka Britain ee dhaqaalaha gobolka iyo weliba sidii loo sugi lahaa dhaqaalahaasi. Khudbadda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ay kulanka 2 maalmood soconaya ka jeedinayso ayaa la filayaa inay ku soo darto sugitaanka mustaqbalka ilaa iyo 3 milyan oo muwaadiniin reer Yurub ah oo imika ku sugan amaba ku nool dalka Britain, sidoo kalena mawduuca mustaqbalka in ka badan 1 milyan oo reer Britain ah oo iyaguna ku nool meelo kala duwan oo ah midooda Yurub ayaa noqonaya waxyaabaha ugu waaweyn ee labada dhinac ay tahay in ay isla waafaqaan wadahadalladooda ka hor uraanta toddobaadkan u bilaabmay. Kadib hadalka ra'iisul wasaare May ayaa habeennimada Khamiista ay hogaamiyaasha kale ay yeelan doonaan kulan aan iyadu ka qaybgalaynin, kaasoo ay ku falanqayn doonaan hanaanka ka bixitaanka Britain iyo weliba aftida ay u qaaday sannadkii hore, islamarkaana la qorsheeyey inuu soo gabagaboobo bisha Maarch sannadka 2019. Sidoo kale midooda Yurub waxa uu ka hadli doonaa la dagaalanka arrimaha muhaajiriinta, cusboonaysiinta cunaqabateynta Ruushka, iyo dadaalka la dagaalanka xagjirinnimada lagu sameeyo dhanka online-ka.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho. Ugu yaraan 9 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin oo maanta 3:00 galabnimo xilliga magaalada Muqdisho lagu qaaday saldhigga biliiska degmada Waaberi. Saldhiggu waxa uu dhinaca ku hayaa wadada mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama. Xaruntaasi la weeraray ayaa waxa marka uu weerarku dhacayay uu shir uga socday taliyayaal amniga qaabilsanaa. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan ayaa loo adeegsan gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo, waxaana lagu dhiftay xarunta saldhigga degmada Waaberi oo ku dheggan wadada mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama. Tirada dhimashada ilaa 5 ayaa ku sheegan saraakiisha amniga, halka dhaawacuna uu gaaray 17.
Waa ujeedin kooxdii burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhigga Waaberi waxay damceen inay khasaaro u geystaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waan u mahadcelinaynaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo feejigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka Soomaaliyeed inay gaarsiiyaan la rabeen. Waa ujeedin wax khasaare ah oo tiro badan ma dhicin. 5 ruux meesha ku dhimatay, 7 ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka Soomaaliyeed ah. Ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya wax khasaaraha soo gaaray ma jirto. Waxaa ilaahay ugu mahadcelinaynaa cadowgaas taagta daran tabar yareeyey oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabka qarxiyo ama khasaare inuu u geysto damacsanaa. Ciidankeenna u diyaarsan mar walbo inay shacabka badbaadiyaan, sida booliska, sida nabadsugidda. Insha allahu tacaala mar walbana ciidankeenna saas u feejigsan yahay, hadduu ilaahay raali ka noqdo. Waxaan leeyahay shacabka degan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho, waxaan leeyahay cadowgaas mannaxaha ah, hororka ah, dhibka badan aa u jeediin maalin walba inuu damacsan yahay inuu khasaaro shacabka Soomaaliyeed inuu u geysto rabo. Walaalayaal, waxaa ogtihiin cadowgaas inay naxin inuu horar yahay in la iska celiyo ciidan iyo dowlad iyo shacabbo si
أبوه ده عنسك قاعدينه إن شاء الله تعالى إلهي وفشلي قرحة دمع صناعي إن سلقة قصارة أذق أيقستان إلهي وفشلي وحصل لقى وجد واضح وته وح قصارة سو قارم مجبتو عيدا كلامها أمني وحومها العلنا أنا عطك وزارة أمني وكوها الله يو مروا البسيء في جكسيني هنا عزو يقود ديار سيني هنا شعب كصوم عليه دوحان ليه قبل كبنادر دقن وديار قروا ومروا البو عزو قاس هرر كامن نحاها دين إسلام آهي سنين إن أسكعد إن هلو ديار قروا إن ودوين كحيران ودوين كحيران قابتو كحيرين ما دقي حالة دقى معرى على دقى مي عيدا كحيران عيدا كتاقن ومروا البنا بارا يو شعب كصوم عليه دوحان ليه وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل في المسجد 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 في عبد القادر اوكي في او اي مقدش
وهاجاك دغيستيال عبد القادر محمد عبد الله ابو مهدسن هي اسلا عبد القادر ها تنا يو دغيستيال او كو جيره خطك تليفونك اي مغالده مقدشو وسي توسو كو جيره طبعا يدو او ينغا او نوغو وربخين دونا وررلكي او دنبيي اي قره حاسي كسو كورلا عبد القادر هداد مقليسو ان مخا كو سو كورداي اي ور اه ان قرهي كدعي مانت مقدشين هدون كو ورميني
عبدان كينات بدو ما فانتهي قرحاً كده عيسان لقى دلمدى وادري وادلا مشغول كبادان مكا المكرمة وحا إسوة رأي قصارها دمشي داوع وقستي دمشي دو كدوات طبان دي هاد دقارتي لا يستغال قفضة لحقيقية قرحاً يقول إنتان دادخاصو أوبادنا داد شعب وادلا مريي قاركود وحا يسار رأيين جديد سيريلا بجاش تلو يقان هالك قاركود لجديد سوه راحادة أي كسعدين وقرح وقفصدي يا أفجار هالكاسي خصوصا بمشهد وكدوات طبعاً قف بهذا الجارتي هالك داو عنا ثلاثين شام نجا إلى كده لجسوا حتىين سجال طبعاً قف وداو الجاري ذلك داع وحاكم إذا وسيرك ترسان مملكة جبلان ووسيرك سبورت جدا اللي ردها والغمة عبش محمد اللباح وداو وسوق جاري لا حقيقي هذا لابد وين مثل مثال هذا مقدشي ما راح يداو أخسر جاري وحنا كم دي هدفك ما أنت خد رعمي قرحة كذا عصام لك تجمع وادري قرحة مركو دع يبدا حكيم وحاس عليه شف وجهه ليا أدمي دعي لهايل
سلياش وين وقل دونا شركة لكن سدنا كويديو أن وزيرك أن كاترسان أن مملكة جبلان يكون دعوة عمي قابتا أن صدوق دعوة عمي مصليكو كسوغنا مددك ودد مريبو هايادة تافا فاهن ملقا هيا
إلا كاترسان كو أمي وحاي شاقيان أن وزيركو حلقا مريي ملكو دو صليكا دقمدا وادري ونكمي دهات داتكا بقرب جوين وضدان آتو مشغول كبادان أو أهو الضوء جاديس كو آدو إسمالان وكمدها قارخ ونسيدة سوكوها للعبد حكيم باو عبا سوكار وسيركا داو عيس وحا سياميك من إسمتالة وقيا المجالدة مقدشو وحا عاصمات كاوشا جنزية وين داو بنا عمالح وكسو جاري وداو كواما وكسو غيا هدى xaaladdu suuna marka loo eego dhaawac soo gaaro yahay mid aad u culus
wayahay in sadadu waxaad carabaabtay in shir baa la isugu yimid in raisul wasaaraha Soomaaliya isugu yeeray gudida amniga qaranka oo laga hadlayo qaraxan iyo in yada dabcan xaaladda amniga maxaa laga wada hadlaysay in yaa shirkaasi ka qayb galay in say la hada maxaa faahfaahin laga haya
abaakin adan wax yar dib u laabna qaraxa saddex digalnimo ka dhacay saldhiga degmada Waaberi xogaha ku saabsan waxa ka mid ah xilligaas uu jiray kulan ay lahaayeen taliyaasha qaybta wali oo cadan loo yaqaan oo ilaa shan saldhig degmada gobolka Banaadir ah degmooyinka gobolka Banaadir halkaas shir baa uga furmay uga hadlayeen xaaladda amniga iyo kala warqaadasho markii saraakiishu ay halkaas u tageen oo la ii sheegay inuu hal taliye saldhig kale uu ka maqnaa in qarax uu dhacay waxa halkaas ku sugnaa saraakiisha taliyaasha saldhigyada iyo taliyaha qaybta wali oo cadan Cabdi Nasir qarax baa markii dhacay saraakiishu inkastoo waxba aysan gaarin oo ay qaraxaasi waxa meesha ay ka badbaadeen haddana waxay sheegeen in ujeedka sida muuqatay uu ahaa saraakiisha ka arrisanaysay amniga muqdisho gaar ahaan qaybta la yidhaahdo weli oo caddo ilaa iyo shan saldhig degmo ah. Marka qaraxu markuu dhacay halkaas shir amniga looga hadlay baa jiray. Dhinaca kale warar la xiriira kuwa amniga sheegaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mulla Xasan Cali Khayre uu hadda saraakiisha amniga gaar ahaan guddiga amniga qaranka uu kala hadlayo arrinta la xiriirta xasilooni darada la xiriirta qaraxyadan kooxdan ka tirsan ama kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayaan Muqdisho oo aad og tahay in marka loo eego labadii soo lasoo dhaafay qaraxyo waaweyn iyo dhimashad dhaawac dad shacab ay soo gaareen ururka Al-Shabaab ay ka fuliyeen Muqdisho. Marka loo eego maqaaxida Pizza House iyo Bosch oo dhimashay dhaawac badan ka dhashay weerar kiis nidaaminta ka dhacay degmada xarunta wadajir iyo kii maanta ka dhacay saldhigga degmada Waaberi kuwaasoo dhammaantooda mas-uuliyadeeda sheegatay ururka Al-Shabaab.
Wahagaagan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, aad baad u mahadsan tahay. Dabca dhegeystayaal, waxa uu hawriyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo inooga warramaya wixii kusoo kordhay qaraxii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Haddaba sida aad ku maqlayseen waraysiga Cabdulqaadir ba, waxaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ka mid ahaa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maamul goboleedka Jubbaland Sheekh Maxamed Yuusuf Awlibax. Maxamed Nuur Buule oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee isla maamulkaasi Jubbaland ayaa wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray uga waramay xaaladda wasiirka dhaawacmay.
Maxamed Awlibax haddaad waxay ka weydiisay shaqo u joogay xamar wasiirkii dhallinyarada iyo isboortiga shaqadiina isagoo ku guda jiraa maanta waxaa ka dhacay saldhigga Waaberi baabuur qaraxa lagu dhuftay isagana meel saldhigga kasoo horjoogteedu asay nin kale oo xildhibaan oo Jubbaland ay marayeen oo rug ganacsi ay wax ka gadanayaan alaab okiyaaliy wax dabadeedna qaraxii kasoo booday saldhigga ayaa dhaawacay meelaha wejiga uu nabar bir ka gashay oo bir culus kaga dhacday maskaxda ay u dhacday yidhaahdeen dhakhaatiirtii kadib waa la qaaday istaal dig feeraa la dhigay istaal dig feeraa lagu agreesimi dhaawac culus waay dhaawaciisa waa dhaawac culus hadda way kasoo saareen birtii xidada dhiigga wadayna xoogaa waxay yidhahdeen waan xirnay maskaxdi oo soo duruqday oo xagga wejiga usoo duruqdayna dibaan u celinay ilaahay caafimaad la siiyay ilaahay baa caafimaad uga baryaynaa ninkaas nuu saani maha wuxuu ahaa wadaad oo isagoo soomanun ay waxaa ku yimaadeen shilka oo dhibaatada
waa gartay xildhibaanka la socday xaaladiisa isaga waa sidee
aad buu u fiican yahay xildhibaanka waxba ma gaarin isagaa qaaday dhakhtarka isagaa geeyey ilaa haddeer isagaan la xiriirayay isagaa wax walba xoga ay siinayay marka wuu fiican yahay xildhibaanka aad buu wanaagsan
waa gartay ilaa iyo goormuu joogay Muqdisho oo howlaha shaqo uu aadaad ii sheegta wasiirka
soonkii shan iyo tobankiisi miyaa maaqaan tobankiisi baan aniga ka imaaday Nairobi markaan imaanay isagana Muqdisho kasoo galay marka hore Nairobi baxayeen Muqdisho u baxay dabadeedna hadda wuu baxay hadda wuxuu sii maqan yahay umalaynaya afar beri iyo shan beri waxay maqaana meelahaas shan beri inuu maqan yahay mustaliya haddii ilaa yiraa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Buule oo ah wasiirka xanaanada xoolaha maamul goboleedka Jubbaland. Waxa uu wariyahayaga Ibraahim Xasan Garbey Daanduray uga waramayay dhaawaca soo gaaray wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga isla maamulkaasi Jubbaland Sheekh Maxamed Yuusuf Awlibax.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale dhegaystayaal ayaan anaguna idin leenahay fiid wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan waa idaacaddaydii fiidnimo idin ka imanaysa washington haatana nairobi dhakhaatiirta kenya ayaa ku soo biiray mudaharaadyadii ay wadeen kalkaaliyaasha caafimaadka ee dalkaasi oo ka cabanaya mushaharaadka oo ka daahay awadeed arrintan ayaa dhacaysa iyadoo ay si weyn u socdaan ololaha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo ka dhacaysa horaanta bisha ogost ee sanadkan warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Hawlgallada isbitaalada dawladdu ay leedahay ee magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda ayaa la sheegayaa in hawlihii ay curyaameen maalintii labaad kadib markii ay dhakhaatiirtu ku biireen mudaharaadyadii ay toddobaadyadan ku jireen kalkaaliyaasha caafimaadka iyo agabka caafimaadka tuumiyey. Hawlwadeennada caafimaadka ayaa waxay ka cabanayaan mushaaraadka iyo weliba marin habaabin loo geysto xuquuqda ay u leeyihiin dallacsiinta, gunnooyinka iyo waxyaabo ku saabsan qaabkay shaqada ugu soo laaban lahaayeen. Heshiis labada dhinac ay ku gaareen waa dowladda iyo hay-adaha caafimaadka bishii Maarj ee sanadkan. Kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa la sheegayaa maanta inay ku jiraan maalintii 18aad ee ay shaqada ka fariiseen, waxaana la arkayay 9 aroornimo maalintii shalay, iyadoo kalkaaliyaasha caafimaadka dhakhaatiirtu ay ku biireen ay hor dhoobay yihiin City Hall oo ah xarunta looga taliyo dowladda hoose. Waxaana ay ku dhawaaqayeen meesha waa inay banneeyaan xogayaha dowladda hoose ee gobolka Nairobi iyo duqa magaalada, waxaana ay sheegeen in aysan shaqada ku laabanayn haddii cabashooyinkooda wax laga qabanin. Boorar ay ku qoran yihiin hadallo ka dhana dowladda hoose iyo qaabka markaasi heshiishadii la gaaray wax looga qaban waayey ayay ruxayeen, waxaana ay socodeer ku marayeen wadooyinka isku xira baarlamaanka iyo dowladda hoose. Ilaahay intii kalkaaliyaasha caafimaadka ee waddanka Kenya ay bilaabeen shaqo ka fariisadka 18 shakoor, ilaa 10 qof ayaa lagu soo warramayay ee dalka Kenya oo dhan ay ku dhinteen, iyadoo isbitaalada dowladdu ay leedahay dadkii ka shaqeynayay ay faraha kala baxeen, isla markaana haatan dhakhaatiirtu marka ay ku biiraan ay noqonayso culayska weynkii hore maadaama sanadkeenu ka soo gudubnay dhibaatooyinkii ka dhashay mudaharaadka dhinaca macallimiinta iyo dhakhaatiirtuba ay saameeyeen adeegyada bulshada ee dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. Dhakhaatiirtu waxa ay ka cabanayaan in aan 100 maalmood ay ku jireen mudaharaadka horaantii sanadkan aan la siinin gunnooyinkii iyo mushaaraadkii ay lahaayeen, isla markaana cabashadooda waxa ay ku sheegeen inay ka maqan tahay waxyaabo kale oo xuquuqdooda ilaa iyo bishii Diseembar ee sanadkeenu kasoo gudubnay. Ururayaha dhakhaatiirta waddanka Kenya ay ku bahoobeen marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KMPDU ayaa sheegay inay dib ugu soo noqonayaan shaqooyinka haddii aan cabashadooda wax laga qabanin. Xogayaha fulinta ee dhinaca caafimaadka magaalada Nairobi, Bernard Damuye, ayaa xaqiijiyay inaan dhakhaatiirta la siinin mushaaraadkii ay mudnaayeen, isagoo sheegay in lacagta naqdiga ay dhibaato ka timid, balse haatan ay socdaan wadahadallo dowladda iyo u dhexeeya ururada dhakhaatiirtu ay leeyihiin si ay shaqooyinka ugu soo laabtaan, isagoo sheegay in xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto. Yasiin Sawir, Leena VOA, Nairobi.
Maalmo kooban ayaa ka harsan munaasabadda Ciidul Fidriga, waxaana haatan bilowday diyaar garowga u dabaaldega maalmahaasi ciida, iyadoo suuqyada magaalooyinka Soomaaliya aad ku arkayso haween, caruur iyo dhalinyaro ku howlan iibsashada dharka ciida. Waxaa inta awooddooda dhaqaale ay u saamaxdo ay isugu tagaan suuqyada magaalooyinka waaweyn. Haddaba wariyaha V O E ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa booqday suuqyada magaalada Boosaaso oo warbixintan ka soo diray.
Halkan waa bartamaha suuqa magaalada Boosaaso. Waa xilli dadka intooda badan ay ka xagaabaxeen magaalada Boosaaso xilligan oo lagu guda jiro waqtiga kulaylaha ama xagaabaxa Boosaaso. Haddaba saaki waxaan booqannay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay dad badan ay u soo adeeg doonteen si ay u iibsadaan dharka ay ugu talagaleen inay ku ciidaan maalinta munaasabadda Ciidul Fidriga. Dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa magaalada Boosaaso ayaa ah mid ku socday xooli, waxaana jira mashquul aad u badan. Dadka suuqa ka adeeganaya ayaa isugu jiray dad ka xagaabaxay magaalada Boosaaso u soo adeeg doontay, iyo weliba dadkii horey ugu sugnaa. Waalidiin ilmahooda dharka ciidda u gadaya ayaa la arkayay iyagoo suuqa ku sugan, kuwaas oo farxadda ciidda uga faa'iideysanaya in ubadkooda ay u gadaan dhar kala duwan.
Gabdhaha waxa weyba cambuuradan oo aad iyo aad hadda loo xisayo, noocyadan waxa yimaada cambuuradan kale oo iyagana waxa la dhahaa ambareela la dhahaa, iyagana waa kuwan aad iyo aad baa loo ciida, ciidana la isugu diyaariyey. Maasha Allah tabaarakallah, caruurta badan, hooyooyin badan, safarro fara badan, aad iyo aad baa la isugu yimaaday magaalada.
Sidaa daraaddeed dadku aad iyo aad u fiican yahay moorarkooda iyo ganacsiga ay soo shaqaysanayaan iyo si wax u gadanayaanba aad iyo aad buu ugu fiican tahay, aad iyo aad buu u wanaagsan tahay. Dhar wallaahi dhar fiican baanu keennay, aad iyo aad u wanaagsan oo noo kala yimaadeen dalka China, Turkiga iyo Dubai way noo yimaadeen dhar fiican oo aad iyo aad u tayo leh. Waxaan ku soo dhaweyn shacabka Soomaaliya gacmo fureen iyo niyad furan ku soo dhaweynaynaa.
Dhar waxaan soo gatay casri aad ayimi oo fashionka hadda la haysiiya kaan maasha Allah aad baa sanadka wallahi loo iidiyaa magaalada Booso. Inkastoo dharku qaali yahay laakiin waa iska cadi waa iidun. Dadku waa la caan baxay. Cajiibaar aad qaadi Maxamed. Kabo. Kabo iyo dhar. Waa dhar guduud ah. Alaabta lagu ciyaaro ma iibsan.
Waxaan iibiyay waxa ka mid ah saraawishii, shaararkii, macawisihii, cimaamadihii, waxa weeye suudadkii, wax walba oo rag ah oo rag dharkiisa ah waa gadaa ma garta.
Ma jiraan
qiimo dhimis? Qiimo dhimis aad iyo aad iyo aad iyo dhimis balan ma u sameynaa. Waa dadku waxa weeye dharka ragga 190 waxa weeye waa sameynaa. 200 waxaan leeyahay adigu 70 waxaan sameynaa qiimo dhimis ma garta.
Munaasabada u diyaar garowga ciida ayaa magaalada Boosaaso waxay ku soo beegantay xilli cimilada magaalada ay aad u kulushahay. Maamulka gobolka Bari ee kan degmada Boosaaso laamaha amaanka ayaa sheegay in amaanka goobaha lagu tukanayo munaasabada ciida si weyn loo adkeyn doono. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Yuusuf aad buu mahadsan yahay waa wariyahayaga magaalada Boosaaso warbixintaasi ciid al-fidriga dhammaadkeeda iyo weliba diyaar garowga dadweynaha ka warramaysay. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhegeysi haboon.
أصحاب ترعني سمر رمضان تا سفك النبي جيو أقنك سبنا أيو أنا أصحاب ترعني سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشمس جينه إلهي نسيه عين سعيدين سمر رمضان تا وبشمس جينه إلهي نسيه عين سعيدين سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرت الموت كيو سؤاشي نكيريو عن سيرتك موتني سمر رمضان تا سكرت الموت كيو سؤاشي نكيريو عن سيرتك موتني سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد meshan sugayne samaharira narti fio
waa hagaag dhigaysteyaal mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan waa idaacaddii fiidnimeelaanta soomaaliga ee v o a qaybihii kala duwanaa idaacadda ayo weliba qaybihii dambe idin dhegaystayaal u gudbi doonaa ood ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan hase yeeshee marka hore qodobadii wararka oo rogaalcelisa
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isweydiiyey sababta maamulkii isaga ka horreeyey ee barack obama uu kari waayey inuu ruushka ka hor istaago farigelinta ay ku sameeyeen doorashadii sannadkii lasoo dhaafay dhacday qoraal uu bartiisa twitter ka soo dhigay ayuu ku yidhi haddii raashiya ay si adag ugu howlgashay farigelinta doorashadii 2016 waxaasoo dhammina ay dhaceen intii uu xilka hayay obama maxaa loo joojin waayey trump waxa uu bilo badan diidanaa eedaynta la xidhiidha ruushka oo soo farageliyey doorashadii uu isagu ku soo baxay isagoo xilligaasi sheegay in xisbiga dimuqraadigu ay marmarsiiyo kaga dhiganayaan guuldaradii haleeshay musharaxooda hillary clinton afhayeenka aqalka cadna waxa uu diiday inuu jawaab ka bixiyo in madaxweyne trump uu rumaysan yahay in raashku ay ku lug yeesheen doorashadii 2016
qarax ismidaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi islamarkaana ka dhacay koonfur galbeed ama gobolka helmand ee dalka afghanistan ayay ku dhinteen 29 qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 60 kale goob joogayaal ayaa sheegay in markii qaraxu dhacay ay askar iyo weliba shaqaale dowladeed ku xoonsanaayeen bannaanka bangiga new kabul ee caasimada gobolkaasi ee lash craga si ay mushaarkooda u qaataan afhayeen u hadlay maamulka deegaanka oo lagu magacaabo cumar ziwaag ayaa v o u sheegay in qaar ka mid a dadka dhaawacmay xaaladoodu halis tahay isagoo intaasi ku daray in dad rayida iyo weliba militariba ay ka mid yihiin dadka wax ku noqday qaraxaasi
dowladda beljimka ayaa maanta oo khamiisa shaacisay in ciidamada biliisku ay xabsiga u taxaabeen 4 ruux oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay boosteejada tareenada ee brasilis xeerilaalinta dalkaasi ayaa sheegtay in qabqabashadaasi ay qayb ka tahay baaritaan lagu hayo weeraradii ka dhacay brasilis iyo xaafadda molenbeeg ilaa iyo haddana lama sheegin sida 4 ruux loogu xiriiriyey weerarkaasi
hogaamiyaasha midowda yurub ayaa maanta magaalada brusels uga furmay shir 2 maalmood soconaya ay kaga hadlayaan arrimaha la xidhiidha qorshaha ka bixitaanka britain ee dhaqaalaha gobolka iyo weliba sidii loo sugi lahaa dhaqaalahaasi khudbadda ay ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ay kulankaasi ka jeedin doonto 2 maalmood soconaya ayaa la filayaa inay ku soo darto sugitaanka mustaqbalka ilaa iyo 3 milyan oo muwaadiniin reer yurub ah oo hadda ku noola dalka britain sidoo kale waxaa isla mawduuc lagaga hadli doonaa ku saabsan mustaqbalka in ka badan 1 milyan oo reer britain oo iyaguna ku nool waddamo reer yurub ah
wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyeyba waxaad kala socotaan v o a oo washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaraa axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta maanta waxaan ku eegi doonaa amniga magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo ay ka dhaceen qaraxyadaasi oo dad badan ay ku dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka ay sheegtay gaar ahaan wasaaradda amnigu inay xoojisay dhinaca amniga howlgallo badanna ay ka waddo magaalada muqdisho haddaba iyadoo dowladdu sidaa ay sheegayso ayaa qaraxyadu ka sii dhacayaan magaalada muqdisho xaggee iska qaban laadahay amniga wax ka qabashadiisa xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdiraxmaan xasan cali oo ahaa sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo sheekh nuur cusmaan alqudubi oo ka mid a culimmada soomaalida waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan xasan cali cabdiraxmaan maalmahan qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho amnigana dowladdu waxay sheegtay inay xoojisay xaggee wax iska qaban laayeen
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay horta hadda awalba qaraxyadu waa dhici jireen muqdisho laakiin hadda waxaan islahay in muddada dowladdan dambe iyo askaraha laamiyada la dhoobay iyo hadda la leeyahay qaababka idaacadaha nolo ka adigsanayo oo nolo muujinayo hadoodalka been hawarka macnaha filmaanta la jirayo waxaanu sinnaynaa yiraahna gashayo waxaanu sinnaynaa alleeyahay xogaa sidoo hore waa dhaamiya abnu laakiin hadda wax isba bedelin oo hadda qaraxyadiina waa dhacaya oo waa aragtaayo hadda waa iska daba joog wax kaloo dheer yaala waa loo soo baxayna wadadii baan mari lacalahay oo dad ID card dawladda shaqaalahooda iska washan kun meelahaas wey marka 3 milyan iyo 5 kun ID card qofka wadan ma wari karo hal baar baabuurka waxa marka waxaas amni kuma yimaado amnigu qaacid leeyahay qaacidada dawladdu haday saraqoon waxay ku haboon tahay dadkii aqoonta u lahaayo ka soo baxay kulliyadaha ama yaqaanay shaqada amniga wadanka waa joogaan hal loo diro hadda anigu ma dhaliilay askarta dalka hadda dawladda u shaqeysa oo dawey taagan yihiin oo waa shaqeynayaan har iyo habeen waa taagan yihiin oo jeerka taagan yihiin waa baarayaan laakiin sababta wadanka haysataa waxa weeye madaxda ka sarreysa kulli 7-8 sano waxay jireen banaankaasay jireen wasiiradu waa diaspora madaxweynihii waa diaspora ra'iisul wasaarihi waa diaspora saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka waa diaspora hadda 4 sarkaal anuu hal nin baan aqoon 4 sarkaal ugu sarreeya dalka 3 waa diaspora labana la nimbay ka yimaa dadka yaqaanay bay'adda wadanka cimiladiisa iyo qaabkii isbeddelkii maxsuul ee 7-8 ka burburka hadii aan loo dhibin nin mukayf ku jira oo halkaas telefoon ama raadiyo ka soo haray dhalay 5-10 raaya baas waxa halkaas
maxaa ka dhacay
anoo ama ku iman miyo
way waxa kugu soo noqonaya way Cabdiraxmaan Sheikh Nuur waa adiga waxaad ka mid tahay culimada Soomaalida qaybaha ama bulshada maalmahan amniga dawladdu waxay sheegtay in aad loo xoojiyay oo maaragtay shacabkuna ay adkaystaan ma ku muuqataa in amniga dawladdu wax ka qabanayso
horta amnigu aad buu fiican yahay maanta hadii la fiir maalmihii la soo dhaafay 100% waxa la dhigi karaa amnigu waa sugan yahay inkastoo laga yaabo walaalkay waxyaalaha u dhaliilaya inay muuqdaan oo dadka moralkoodii in la soo celiyo iyo dadkii nabadgelyo waarta in la abuuro ay wali dhiman tahay haddana qaraxyadii joogtada ahaa iyo hoteeladii la gelayay iyo ismiidaamintii tirada ka badnayd 100% waa la xakameeyay weyna run yihiin baan isleeyahay aragtideyda waxaana wanaagsan haddii dadku inay saadaal wanaagsan bixiyaan oo rasuulkeena Cali (saw) wuxuu yiri Allahumma inni as'aluka al-amn wal-iman iimaanka ayuu wuxuu ka horumariyay amniga wad macna wax kasto nolol oo bini'aadamkan ay sameeyaan waxa ka horeeya in dadka amnigooda la sugo oo amni ay helaan dadku oo cabsida iyo walaac iyo waxan ay ka cabsanaan ay ka baxdo way marka 100% anaga waxaan isleeyahay intii hadda
macnaheedu sidii hore ee
dawladda farmaajaba intay jirtay aad buu u sugan yahay amniga waan isleeyahay
macnaheedu waxba iska bedelala
arxiyadiina isbeddel weyn baa muuqdo hoteelada lagu galiyo xildhibaanada lagu leenayo salaadiinta lagu leenayo dadka shacabka lagu kharbuday 100% way yaraatay meel iyo mar iyo laba wax ku soo ururay weeyaan waliba intaas oo qarax oo jeero la fashiliyay ba hadda dhacdo inta badan oo laamaha amniga ay fashiliyeen way dhacda
waye waxa ku soo naqaray waye raali
bismillaahir rahmaanir waxa weeye waa sheekhu waa ku maatsay horta aragtidiisa fiican in dawladda la taageero dawladnimadu waa si yar baa lagu burburiya laakiin si adag baa lagu dhisaa waa aaminsanahay anigu in waxna hayaa laakiin hadda waxaan ka hadlayna waxa weeye dhalisha jira anigu hadda dawladdu ka horaysa kama fikiri jiray anoo wadada maray ama baabuurka lagu qarxiya laakiin hadda waxaan ka fikiray anoo fayl ku jira 2 saac 2 kilometer ama haddii uu la way joogaano awooddii baabuurka dawa ka darad madina ka dhacday moqta waxa hadaan ka fakaraa waxa baabuur badan ma war raaco mana wato ma fahmid waxa xagga amniga marka laga hadlo ama hadda la kuurayo ciidamo tiro badan oo iyaga ah oo is soo dhiibay oo yimid ma aynaan maqal ma aynaan arag qof hadii la qabanayo ama qof la dilayana madaxdu ugu sareysaba waa la dilay laakiin wax kuma baabiinaya hawshii la bilaxaasi waa shaqeynis ma fahanta macna arrinkaas marka amnigu sansaan baa amniga magaalada lagu sugi karaa ama dalka sansaanka hadda uu ka maqan yahay dadka hadda shaqada haya
markaas fiirisi Sheikh Nuur adiga aragtidiina ka hadlaysaa iyo waxa idiin muuqdo haddana dawladdu sida ay sheegaysay dadaal badan bay wadaa hadda toddobaadkan dad badan baa dhintay si macnaha amni darada weli siima muuqato
waxa muuqata oo qofna ka qarsoonayn horta niman kale shabaab oo hadda carabka ku dhuftay oo yiri xarumo waaweyn oo iyaga ay ka soo duulayaan oo dadka ka weerarayaan ma jiraan laakiin waa waxay bulshada dhexdeeda ay ka sameeynaan taas waxay ku toosaysaa horta marka koobaad dadka nimanka naceb laba qaybood weeyaan oo qaybna waxay u naceb yihiin aqoon ahaan iyo mabda ahaan qaabna waxay xataa iyagoo fikirkooda aaminsan bay laga yaabo in dawladda ka mid yihiin ama dadka shacabka ay ku dhex jiraan hase ahaatee in orientation la sameeyo isaga laftiisu saraakiisha uu ka mid yahay oo ummada u dhaarteen oo u shaqeynayaan baal raba orientation inay sameeyaan xarumaha ciidanka intay orientation ka sameeyaan inay cadaawadoodi ku abuuraan oo dadkaas dad xun inay yihiin oo argagixisa yihiin oo wadanka kharibayaan oo dadkii ay baabiyeenayaan in loo sheego dadka oo dadkii intii laga dhaadhiciyay dadkii ay wajahaan ayaa la rabaa laakiin ciidamada hadii la yiraado amnigi way sugan yahay amnigu waa sugan yahay ma sha Allah boqolkiiba boqol
sida hadda uu sheegayo in xarakada shabaab meelo gooniya ama hub gooniya ama ciidan gooniya la soo qabtay ma jiraan amniga markii soo kusumay
wuxuu ku sugmayaa horta nimankan dadkan bay kamid yihiin ninkan buu la dhashay kaas buu la dhashay dadkuna way is yaqaanaan hadii qof walba uu loo sheego lagu abuuro mabda'an islaamka oo saxda ah oo xaq jirnimada aan ahayn oo dawladnimo in la helaa dadku inay wada shaqeeyaan in qofka masuulka ah la shaqeeyo in amniga iyo wasaaradahooda la shaqeeyo amnigu wax muhiim ah u yahay hadii laga dhaadhiciyo liitooshin loo sameeyo qof walba wuxuu dareemayaa walaalkii haduu yahay nimanka ku jiro inuu yiraahdo aniga walaalkay dadka kharibay ku jiraa laga soo qabto oo isagana ciidamada uu ku gacan siiyaa iimaaneysa laakiin hadaa dawladdi la dhaliilo la yiraahdo dawladdu wax ma hayso waxa
soo baxay sidoo sheegay suu saxma oo saraakiishan qurba joogta ah oo wadanka hoggaaminaysa iyo
walaahi calaadu aanu ma qabo midaas maadaliira waxa jirta globalization ayaana political science wax ka baranay maada globalization la yiraahdo la barayo adduunku inuu isdhex galba adduunka ka jiro maanta waxa laga yaabaa adigu passport inta qaadatay inaad Mareykanka tagtid ama Ethiopia ka dhacay ama meel walba aad ka dhacay haday diyaas barayeen in umada loo shaqeeyo umada mandaqada ku nool oo dhan amni loo abuuro dawladnimo la gaarsiiyo ayaa muhiim ah kan kana passport wata inaynu ku mashquulna waxa ma aha
hay'ad
waxaan ku sheegay
ay sheekhu macna fikirkiisu waa jidda waa maqlaysaa
sheekhu wax fiican buu ka hadlay wax fiican waa la qabaano anigu aqoonta ciidanka aan ka aqaanimaba haba tan sida loo sugo amniga laakiin sida dalka loo difaaco barto waxaan ku sheegayaa waxa muhiimka ah waxa weeye waxaan ka hadlayna oo main pointiga inaa amnigi ma fiicnaaday mise waa rajo xumo anigu ciidanku hadda uu ka shaqo fiican yahay kuwii hore oo shaqeynayay waa fiican yahay janta barjantan ku yahay waa fiican yahay boqolkiiba sagaashan laakiin madaxa ka sarreeya hadduu xun yahay khaldaa ma khaldo mar haddii madaxi sare uu ciidankii ka xun yahay amniga soo kordhay ma dhihi
karo waxaan weydiinayaa Cabdiraxmaan hadii uu yiri difaaci dalka anaga usoo tababartay oo difaaci oo aqoon u leh haddana uu sheegay uu yiri dowladnimadu waxay ku toosi kartaa in xiriir la sameeyo wasaaradihii amniga wasaaradda difaaciyeeti amniga iyo la isku xiro population shacabki oo xataa madaxweynuhu maalin la weydiiyay carabka ku dhuftay in al-shabaab jiritaankoodu inay ku xidhan tahay shacabka iyo ciidanku inay wada xidhiidhaan haddii walaalkay isagaaba aqoontii ugu badnay leh inuu hadda ka shabeeyo xidhiidhka oo madaxda iyo shacabki
anaga shacab way hada ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ayeen Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ama aha sirgaal ka tirsanaa ciidamada iyo xooga dalka Soomaaliya iyo Sheikh Nuur Cusmaan Al-Qudbi oo ka mid ah culimada Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
aad buu mahadsanayaa Axmed Xasan Colaad iyo waliba xubintii dooda gaabnayd. Haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo waliba Axmed Cali Sheekh ayaa si wada jiray inoogu daadihin doona.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
aan ku bilaabo Axmed oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa warbixin ka qoray weerarkii ka dhacay masjidka Finsbury Park ee ku yaala waqooyiga London iyo Soomaalida ku dhaqan xaafadaas oo si geesinimo leh uga qayb qaatay gurmadka dadkii gaarigaasi la dardarsiiyay. weerarkan oo dhacay xilli dadku ay ka soo baxeen taraawiix ayaa abuuray walwal badan. Wargeysku waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii goob joogayaasha ahaa, waxaana ay u sheegeen in iyaga oo taagan waddada dhinaceeda uu gaarigaasi ku soo dhaqaaqay.
Waxaan arkay dad badan oo daadsan hareerahayga, Allaah ayaan ku mahadinayaa. Waxaan u dhaqaaqay dhinaca ah oo waan ka booday gaariga oo nagu soo ordaya. Dadkii kale badankooda waxa ay halkaasi kala kulmeen dhibaato. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka. Wargeyska ayaa qoray in wax yar kadib markii weerarka uu dhacay ee dad badani goobta ku soo xoomeen si ay u caawiyaan dadkii dhaawaca ahaa. Mid ka mid ah dadkaasi dhaawaca ah ayaa ku hoos jiray gaariga vanka ah oo lugta kaga fadhiyey. Wixii ugu horreeyay dadku ay ku dhaqaaqeen waxa ahayd inay gaariga kor u qaadaan.
Wargeyska oo soo xiganayay goob jooge ayaa yiri qofkaasi waa uu qaylinayay, waxa uu lahaa icaawiya icaawiya. Nasiib wanaag, Soomaali xooggan ayaa qaybta hore ee vanka kor u qaaday si qofkaasi loo soo badbaadiyo. Waxaan arkayay dhiig badan oo gaariga hoostiisa daadsan. Weerarkan oo ka dhacay waddada Wadcourt oo aad ugu dhow masjidka Muslim Welfare House ee xaafadda Finsbury Park ayaa waxaa ku dhintay nin u dhashay dalka Bangladesh. Dadka ku dhaawacmayna waxaa ka mid ah Soomaali badan.
Wargeyska ayaa qoray in dadka dhaawacmay ay ka mid tahay haweeney Soomaali ah oo da'deeda lagu qiyaasay 60 ilaa 70 jir. Haweeneydan ayaa si xoogan uu gaarigaasi ugu dhacay. Waxaa kaloo isna jira nin madaxa uu dhaawac ka soo gaaray iyo dad lugta ka jabay. Wargeyska waxa uu leeyahay dad badan ayaa iyaguna la tacaalayay inay gacanta ku dhigaan ninka weerarka geystay oo isku dayay inuu goobta ka baxsado.
Saddex qof oo ka mid a dadkii meesha ku soo xoomay ayaa iyana u sheegay wargeyska inay arkayeen dad ninkaasi gacanta ku dhigay iyaga oo dhulka ku celinaya ilaa uu ka yimid booliiska oo markii dambe ay la wareegeen ninka weerarka geystay. Waxaan arkayay ninka weerarka geystay oo Soomaali iyo carab fara badani ay ilaalinayaan iyaga oo ka ilaalinaya dhalinyaro xanaaqsan oo doonayay inay u gacan qaadaan ninkaas. Wargeysku waxa uu qoray inay suuragal tahay in ay dili lahaayeen ninkaasi haddii aanay Soomaalida iyo carabtu ku dhaqaaqin tallaabadan.
Sida wargeysku uu leeyahay, ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn iyo duqa magaalada London oo booqday goobta ayaa dhammaantood si xoog badan u cambaareeyay weerarka oo ay ku sheegeen inuu ahaa mid argagixiso.
Wargeyska New York Times, haddaan u gudubna Axmedow, waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay qaar ka mid a dadkii ka badbaaday dabkii ka dhacay London waxaa la dejin doonaa dhismayaal ka mid a kuwa ugu qaalisan dalkan Britain, gaar ahaan magaalada tan London. Wargeyska ayaa qoray in 14 iyo 15 June markii dabku uu ka bilowday dhismaha Grenfell Tower ee galbeedka London in dadkii ka badbaaday la dejiyey goobo ay ka mid yihiin xarumaha bulshada, hoteello iyo guryo aan la deganayn. Ha yeeshee, qaar ka mid a dadkii ka badbaaday musiibadan waxaa la dejin doonaa guryo qaali ah oo qiimahoodu uu dhan yahay $8.5 million ilaa $10 million.
Wargeysku waxa uu leeyahay qaar ka mid a qoysaskaasi ka badbaaday ee xilligani hoolla-aanta ah ayaa dowladdu u diyaarinaysaa inay degaan 68 guri, mid kasta oo ka mid a guryahaasina waxa uu ka koobnaan doonaa 1 qol ilaa 3 qol. Dhismayaashan ayaa ku yaala meel 1 mayl iyo bar u jirta dhismaha gubtay ee Grenfell Tower oo la dhisay sannadii 1974. Dhismahan gubtay waxaa ku noolaa 120 qoys, waxaana ku dhintay inta la og yahay 97 qof.
Wargeysku waxa uu leeyahay qoysas ka yimid dalalka Eritrea, Suudaan, Soomaaliya iyo dalal kale oo faqri ah oo intooda badan ah qaxooti dhaqaalahoodu uu aad u kooban yahay ayaa waxa ay ku noolaayeen Grenfell Tower oo ah dhismaha musiibadan xooggani ay ka dhacday. Marka la eego guryaha hadda la dejin doonana waa guryo casri ah oo qiimahoodu uu aad u sarreeyo. Waxa ay leeyihiin dad waardiyeeya 24 saacba. Waxaa kaloo ay leeyihiin barkadaha dabaasha iyo shaneemo u gaara dhismaha.
Dhismaha la dejinayo dadka ka badbaaday Grenfell Tower waxaa qiimihiisu uu yahay 2 bilyan oo gini oo u dhiganta $2.5 bilyan. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa hore ugu baaqay in dadka ay guryo la'aantu ku dhacday loo furo dhismayaasha qaaliga ah ee aanay cidna deganeen. In badan oo ka mid a dhismayaasha waxaa iskale dad maal geliyaal ah oo ku nool dalal kale.
Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
marka aad kala socoteen barnaamijkaasi wargeysyada waxa ay qoreynaa waxa uu ahaa VOA oo Washington kaga imanaysa waxaan idin la socodsiinayay Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Haaji Cabdiweli haatana Britain. Bulshada muslimiinta ee Britain ayaa ugu baaqay dawladda in ay wax badan ka qabato gacan ka hadalka xajiriinta garabka midig, waxaana arintaasi imanaysaa kadib weerarkii Isniintii loo geystay dad muslimiina oo salaada taraawiixda ka soo baxay meel ku dhow masaajidka la yiraahdo Finsbury Park ee London ku yaala. Weerarkaasi waxaa geystay nin cadaan ah oo 74 jira, waxaana uu ku dilay hal qof, 11 kale oo ay Soomaali fara badan ku jirtana gaariga buu dardarsiiyey oo dhaawac bay noqdeen. Henry Ridgewell ayaa warbixinta nooga soo diray London. Ibrahim Danduray ayaana inoo soo koobaya.
Ninka lagu tuunsan yahay falkaasi ayaa ku qeylinayay dila dhammaan muslimiinta markii uu dadka dardarsiinayay gaariga. Laba maalin ka hor ay ahayd markii isla masaajidkaas uu dhaqdhaqaaqay Fayaas Mughal uu ka digay weeraro khatar ah.
In seeing the threat that is also emanating from some of those sources which repeatedly daily pump out anti-Muslim rhetoric.
Waxaan qabaa in dawladdu ay ka gaabinaysay in ay aragto khatartaas iyadoo ay jireen hadallo muslim naciib ah oo maalin walba soo burqanayay oo abuuraya xaalad gacan ka hadal ah.
For the potential for violence.
Mughal ayaa waxa uu aasaasay urur la yiraahdo Tell Mama oo isku duwa warbixinada ku saabsan weerarada loo geysto dadka muslimiinta, iyadoo ururkiisana uu sheegay in dembiyada naceebka ku salaysan oo loogu soo horjeeda muslimiinta gacanka hadalka jireed uu ku jiro ay kordheen tan iyo markii weerarka argagixiso lagu qaaday Manchester.
Social impacts, it certainly has mental health and emotional impacts. And it creates this them and us.
Arrimahan waxay leeyihiin saameyn dhinaca bulshada ah iyo sidoo kale mid dhinaca maskaxda ah. Waxaan ay kala qaybinayaan bulshada taasi oo dhibaato halis badan ah waana ujeedada xagjirka.
Problematic and in some cases dangerous because extremists play on that.
Weerarka masaajidka London ayaa ku soo beegmay iyada oo sanad laga joogo markii qof ka mid ah kooxaha mayalka adag ee midigta fog uu dilay xildhibaan Joe Cox. Khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in 130 ay kordheen dadka xagjirka ah ee midigta fog, sida uu faahfaahinayo Paul Jackson oo ka tirsan jaamacadda Northampton.
Especially the prevent agenda in the UK is very focused on tackling Islamist extremism.
Ajandaha ka hortaga xagjirnimada ee dawladda Britain ayaa ah mid si gaar ah diiradda loogu saarayo muslimiinta xagjirka ah, iyadoo taasna loola jeedo in lagu xakameeyo xagjirka midigta fog, waana arrin loo baahan yahay in loo fiirsado.
I think still needs to be looked at.
Dadka wax faaleeya ayaa ku dhaliilaya warbaahinta muxaafadka ah inay si hurunayso xiisadaha ka dhanka muslimiinta, sida uu mar kale faahfaahinayo Paul Jackson.
My sense is that there's got to be some sort of relationship between wider mainstream perspective.
Waxaan dareemayaa inay waajib tahay in la helo qaab ay u wada shaqayn karaan qaybaha kala duwan ee bulshadu, gaar ahaan kuwa wax caadi ah ka dhigaya in la colaadiyo muslimka.
Very extreme attitudes towards Muslim people.
Xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ayaa waxa uu ku baaqay in gabi ahaanba la bedelo barnaamijka ka hortagga xagjirnimada, laakiin dowladda ayaa daaficaysa oo ku tilmaamtay mid waxtar leh.
Ibrahim Xasan Danduray dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatana aynu jaleecna dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhegeysaaboon.
Alayka salam
layriyo intaada tuushiyo idin la bardugaagba ababulay ayaro irtu gadaadiyo fartaada geeso
taasi nabi amaanka ah ee codkiisa baxsan uu nagu soo gaarsiinayay hobolka Zulfa iyo hoblada kooxda Iftin ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya magaceedu uu yahay Ergadii Furqaan ayaanu ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna fiidnimo intaynu dib u kulmayno aniga iyo Cabdixakiin Shirwac waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Abo